Buwan ng Abril taong 1972, ang embahada ng Iran na nasa Canberra ay sumailalim sa marahas na pag-atake. Sinunog ng mga politikal na protestador ang mga silid, binasag ang mga bintana ng isang kotse na nakaparada sa loob ng harapan ng tarangkahan at inatake ang isang kawani gamit ang isang screwdriver. Ang mga Australianong taxpayer ay nagbayad ng halos kalahating milyong dolyar bilang kabayaran sa mga nasirang kagamitan, mga ninakaw na gamit at mga pinsala sa mga kawani ng embahada. Ang mga dokumento ng gabinete na inilabas ng National Archive ay ipinakita ngayon na habang sumunod ang pamahalaan sa pandaigdigang kasanayan na pagbabayad sa mga nagastos, ramdam din nito na kinakailangan ng pagbabayad sanhi ng pintas kaugnay ng kabiguan nito na magbigay ng diplomatikong proteksyon. Matapos ang pag-atake, isang opisyal ng embahada na nagngangalang Ali Borki ay isinigaw mula sa harapan ng gusali na ipinagsawalang bahala ng federal na pulisya ang mga babala ng embahada.
The Federal Police of Australia is responsible for whatever happened here because they were noticed at least 7 hours before that we are going to be attacked possibly.
At nitong unang araw ng Enero lamang, inalabas ng National Archives ang mga papeles na nauugnay sa insidente. Minamarkahan ang bagong taon. Ipinapakita ng mga dokumento na tinalakay din ng gabinete ang mga alalahanin tungkol sa tangka ng Iranian na ambassador na humingi ng mahigit 1.7 milyong dolyar para sa mga pinsala at stress ng mga kawani. Nakasaad na ang embahada ay limitadong nakipagtulungan upang magbigay ng mga eksaktong detalye. 6 buwan ang nakaraan, sumang-ayon ng mga ministro na tanggihan ang mga bisa ng mga Iranian na diplomatiko kung sila ay pinaghihinalaan na lumabag sa pambansang seguridad. Ang lalaki na nakakuha ng litrato o video sa naging pag-atake sa embahada ay ang cameraman ng SBS na si Mick O'Brien. Lubos niyang naaalala ang lahat.
I raced inside. It was all hell with broken loose. It was noisy. It was chaotic. It was pretty nerve-wracking and the hearts were racing, I can tell you.
Ang unang bahagi ng dekada 90 ay nagmamarka ng simula ng pagiging punong ministro ni Paul Keating matapos ang pakikipagbuno sa pamumuno kay Bob Hawke. Ginawa niyang kanyang maagang marka sa pamamagitan ng kanyang makulay na mga salita sa kamera.
Order.
The answer is Mike, because I want to do you slowly.
Sa kabila ng katatawanan, ang pamahalaan ni Keating ay humaharap sa mga epekto ng isang resesyon na popular na sinabi ni Ginoong Keating na kailangang magkaroon ng Australia. Ang kakulangan o deficit sa budget ay lumagpas ng 15 bilyong dolyar at ang kawalan ng trabaho ay tumaas ng mahigit 11%, ang pinakamataas antas mula ng matinding depresyon o panahon ng Great Depression. Sinabi ng historian ng Australian National University, Nicholas Brown, ang mga pang-ekonomikong alalahanin ay bumalangkas sa marami sa desisyon sa panahong iyon.
The cabinet is told repeatedly, it's not kind of working, but also the fact that it's not working is making it so much harder for us to fund the promises that we've made. So that's where the issue of the deferred tax cuts, the ramping up of taxation on cigarettes, tobacco, unleaded fuel and so on, all of this becomes part of that awkward message that the Keating government is having to preach, saying we're not going to go down the Liberals' route of putting a GST on absolutely everything, but equally we're kind of having to impose taxes on basic kind of consumables.
Sa kabilang panig naman ng mundo, ang bansa na kilala sa panahon na iyon bilang Yugoslavia ay nahahati at winawasak ng digmaan. Binuksan ng Australia ang mga pinto nito sa mga Balkan na refugee na naging ika-apat na pinakamalaking etnikong grupo sa bansa. Ang gabinete ay binigyang babala na ang laki ng komunidad na ginawa para sa isang maselang sitwasyon kung saan may posibilidad ng ilan ay maaaring dalan nila ang mga epekto ng digmaan. Ngunit sa hanay na ugnay ang pangkatutubo ayon sa isang dating mataas na ministro ng pamahalaan ay tunay na naitatag ni Paul Keating ang kanyang pwesto sa kasaysayan. Partikular, ang kanyang tugon sa desisyon ng mataas na hukom sa Mabu. Ginawa niyang kanyang talumpati sa bansa noong 15 Nobyembre taong 1993.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius, the convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title.
Ang ministro naman na ugnay pang katutubo sa panahong iyon ay si Robert Tickner. Ayon sa kanya, ang liderato ng punong ministro ay hindi kailanman nag-alinlangan.
And there was really only one shot at this. You know, history would have absolutely condemned us if we had have come up with a tawdry, half-baked and unworkable outcome. And as Paul Keating has said himself, the cabinet did in 18 months what sometimes would take a decade in other countries to achieve.
Noong Mayo, minarkahan ng Australia ang 50th taon mula ng referendum noong taong 1967 na nagpapahintulot sa mga katutubong Australiano na mapabilang sa pambansang census. Nananawagan si Ginoong Tickner kay Malcolm Turnbull na gamitin ang anibersaryo sa taong ito bilang isang plataforma para sa dagdag na pagbabago. Sinabi niya, ito ay isang trabaho na tanging punong ministro ang makakagawa.
If you want to really drive change, let me tell you, no Aboriginal Affairs Minister, whether it's Mother Teresa, Nelson Mandela, or me, no one can change the rules. It's got to be driven as a national leadership issue, as a national priority.
SBS.
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 SBS Radio.